Jeremia toko fafito ambin'ny folo. Ny fahotan'i Joda dia voasoratra tamin'ny fifandratana sy tamin'ny diamondra fandratana. Voasoratra ao ampony tahaka ny amin'ny vato fisaka sy eo amin'ny tandroko ny alitarany izany. Dia amin'izay hahatserovany zanany ny alitarany sy ny aserahany. Akaiky ny hazo maitso ambonin'ny havoana andrandraina. Ry tendrombohitro any an-tsaha, ny fanananao sy ny rakitra ao rehetra dia atolotro ho babo. Eny, na dia ny fitoerana avinao koa aza noho ny fahotana tao anatin'ny faritaninao rehetra. Ary avy amin'ny tenanao ihany no mahatonga ny amoizanao ny lovanao izay nomeko anao. Ary ampanompoiko ny fahavalonao any amin'ny tany izay tsy fantatra ao ianao. Fa na rehetrareo ny avy ny fahatezerako izay rehetra mandrakizay. Ny amin'ny fahatokiana olona sy ny fahatokiana an'Andriamanitra ary ny vavaka nataon'i Jeremia nangatahany famonjena. Izao no lazain'i Jehovah: ho voahozina izay olona matoky olona sy manao ny nofo ho sandriny, ka miala amin'i Jehovah ny fony. Fa ho tahaka ny olona mahantra any an-tany ahy izy, ka tsy mba hahita na dia avy aza ny soa. Fa onona any amin'ny tany karakaina ny nefitra, dia any amin'ny tany sira izay tsy honenana. Ho tahiana izay olona matoky an'i Jehovah, dia izay manana an'i Jehovah. Fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy, izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha. Ka tsy atahotra na dia avy aza ny ainandro sady ho maitso ny raviny, ka tsy anahy izy na dia miantona aza ny andro, fa tsy tsahatra ny famoany. Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana retina tsy azo tranina. Iza moa ny mahafantatra ny aminy? Iza Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo? Mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Toy ny tsipoy mikotrika izay tsy atodiny, dia toy izany izay mahazo arena tsy amin'ny rariny. Andao azy amin'ny antenatenany andro izany, ka ho adala no farany. Seza fiandrianana be voninahitra sady avo hatramin'ny voalohany ny fitoera-masintsika. Ry Jehovah fanantenan'ny Israely eo, homenatra izay rehetra mahafo ianao ary hosoratana amin'ny vovoka izay miala aminao, satria izy efa nahafoy an'i Jehovah loharano velona. Jehovah, sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy, fa ianao fiderako. Indro ireo dia manao amiko hoe: aiza ny tenin'i Jehovah? Aoka ho tanteraka izany. Fa izaho tsy nifikifika niala tsy ho mpiandry manaraka anao, ary ny andro evin'ny loza dia tsy noaikako. Eny, fantatrao izany, izay efa nivoaka tamin'ny molotro dia miariary eo anatrehanao. Engane, ka tsy ho fampitahorana ianao, ariko amin'ny andro fahoriana ianao. Aoka ho menatra izay manenjika ahy, fa izaho kosa aoka tsy mba ho menatra. Aoka hivadi-po ireo, fa izaho kosa aoka tsy mba hivadi-po. Ataovy tonga amin'ny andro fahoriana ary ny fahatorotoroana roa eny no anorotoroy azy. Ny amin'ny anamasinana ny sabata. Izao no nolazain'i Jehovah tamiko: mandehana ka mitsangana eo amin'ny vavahadim-bahoaka, dia ilay fandehanan'ny mpanjakan'i Joda miditra sy mivoaka, ary eo amin'ny vavahady rehetra eto Jerosalema, ka lazao amin'ny olona hoe: enonareo ny tenin'i Jehovah ry mpanjakan'i Joda sy ry Joda rehetra, ary anareo mponina rehetra eto Jerosalema izay miditra amin'ireto vavahady reto. Izao no lazain'i Jehovah: tandremo ny fanahinareo, ka aza mitondra entana ny andro sabata, ary aza mampiditra entana amin'ny vavahadin'i Jerosalema, ary izay mitondra entana mivoaka avy amin'ny tranonareo amin'ny andro sabata, na manao raharaha akory, fa hamasiny ny andro sabata arak'izay efa nandidiko ny razanareo. Nefa tsy nihevitra izy na nanongilana ny sofiny fa nanamafy ny atony ka tsy mba niaino na hino anatra. Ary raha miaino ato koa ianareo, hoy Jehovah, ka tsy nampiditra entana ny vavadin'ity tanàna ity amin'ny andro sabata, ka tsy manora raha amin'izany, izay mpanjaka sy mpanapaka mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida, dia hiditra ny vavadin'ity tanàna ity, mitaingina kalesy sy soavaly, dia izy sy ny mpanapaka sy ny Joda ary nimponina eto Jerosalema ka honenana mandrakizay ity tanàna ity. Ary ho avy ny olona avy amin'ny tanàna ny Joda sy ny manodidina ny Jerosalema sy ny tany Benjamina sy ny tany Lemaka morotsiraka sy ny tany Avoana ary ny tany Etsima ka hitondra fanatitra dorana sy fanatitra hafalatsadra ary fanatitra hohanina sy didika azo mampofina ary hitondra fanatim-pisaorana ho ao an-tranon'i Jehovah. Fa raha tsy miaino akosy ianareo ka tsy manamasina ny andro sabata, fa mitondra entana miditra ny vavahadin'i Jerosalema ihany amin'ny andro sabata, dia andrehitra afo tsy mety maty ao am-bavahadiny aho andeha hivonana ny trano eto Jerosalema.